ухаарал хүчээр сэлбэх урам зэргийн үгс нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бид Христэд итгэснээс хойш амьдралдаа тохиолдсон олон зүйлийг ойлгож, тайлж, даван гардаг. Харин бидний хувьд үхэл бол хамгийн хүнд, асуух хэцүү, хариулах хэцүү цаг хугацаагаар дүүрэн бэрхшээл байдаг. Өнөөдрийн түүх бидэнд энэ талаар энгийн ойлголттой болоход туслах болно.
Би нагад зах филдэгээ их ойрховсан юм. Түүнийг нас бархад үнэхээр үгээр хилэмгүй гашуудал давцсан. Мөнхийн улс руу оцсноос нь хойш хэдэн өдрийн дараа түүний сайн найз Дороти Жан Фурланг над руу би хатуу зүрхтэй гэж өөрийгөө бодохгүй байна. Гэхдээ Илч Паулийн үхэх нь ололт гэж хэлснийг итгэгч бид санах хэрэгтэй хэмээн над руу зурвас бичсэн байлаа. Тэрээр Илч Паулийн Пилопочуудад хандаж бичсэн загтлын 1-р бүлгээс иш татсан байв. Энэхүү ишлэлд миний хувьд амьдрах нь Христ, үхэх нь ололт юм гэсэн байдаг. Үүнийг буруугаар битгий ойлгоорой. Таны найз нөхөд хамаатан садан тань нас бархад гашуудхан зүү хэрэг шүү дээ. Лазар нас бархад Есүс үйлсэн. Есүс Христтэй хувийн харилцаатай байсан хий нэгэн өд болоход үхэл гэдэг тэдний хувьд энэ амьдрал нь төгсөж аврагчийн оршихуу руу явж байгаа юм. Мөнхийн улсад бид өвчин зовлонгийн үрд мөхөд байх болно. Цаашид нулимсгүй, шанлал үгүй. Есүстэй мөн найз нөхөд хайртай дотны хүмүүстэйгээ бид түүний оршихуйд зөвхөн баяр хөөрөөр дүүрэн байх болно. Библиэд Иерусалим хот дахь Сион уулан дээрх мөнхийн улсыг зургласан байдаг. Исая номын бичээч эзнэр залигдсод баярын ухаатайгаар Сион руу ирнэ. Тэргүүн дээр нь үрдийн баясгалан байна. Тэд баяр баясгалан аз жаргалыг олно. Уй гашуу санаа алдалт зохтон одно хэмээн бичсэн байдаг. Үрдийн баяр баясгалан ямар гайхалтай зүрлэл вэ? Энэ дэлхий дээрх бидний баяр хөөр богино, харин уй гашуу уйтгар гуниг хизээч дуусахгүй үргэлжилсээр байгаа юм шиг санагддаг. Гэтэл мөнхийн улсад биднийг үрд мөнхөд хизээч дуусахгүй баяр хөөр, баяр баясгалан хүлээж байна. Паулийн хэлдэг зөв юм. Хэрв та түүнийг аврагчаа болгон хүлээн аваагүй бол өнөөдөр түүнийг өөрийн амьдралдаа ураарай.
Үхэл хагцал гэдэг давж гарахад хэцүү амьдралын хамгийн хүндхэн өдрүүдийг туулуулдаг. Харин Есүс Христтэй учирснаас хойш энэ бүх сэтгэлийн өвдөлт айдас хосорл нь үгүй болж амар тайван хүлээн авдаг билээ. Иргэн уулзах итгэл найдвар гэдэг бол Бурханаас бидэнд өгөгдсөн гайхалтай эрүүлүүдийн нэг юм.
Урмын үгс сэтгэлийн зовлонгоос холдуулдаг. Хадагтай даарлын салаагийн урам зоригийн үгс нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэг.